Mela, il-waran of sinar it-tajjeb, il-lum laqa numru 16. Nejdu talba, nejdu talba. Le għax diġajet, kelli zewġ komitati għara, nsejt.
Sittem, sittem, rinna l-spirtu santo għammenu għala tista kollu zewġ il-mumma ġiġ għadmu l-spirtu tijak biex ta' kollu ħrana mġi kamra kun ta' gloria li l-eku ta' ġita l-poklu tana. Nistirna l-inti bisma u jtid għadda smik ġiġa l-nata, jikun l-ġitin kif s-samik di flajt. Sittem, għalik Marja, bi grazzim li għal-mila jmija, kim bajkin t-fossin nisam bi għagri frotta ġif tijak ġesu. Gloria, nistir il-libenu l-spirtu santo.
Tajjeb, din hija laqgħa numru 16 tal-Kumitat tal-Konti dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Insellem il-membri tal-Kumitat u s-Segretarja kif ukoll lill-mistiedna li għandna, mistiedna residenti, l-Awditur Ġenerali, il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet u numru oħrajn il qegħdin hawnhekk relatati ma items 2, 3, 4 u 5 fuq l-agenda, ħan ikkonfermaw il-minuti. Hemm xi korrezzjonijiet għall-minuti, nistgħu napprovawhom. Mela, il-minuti approvati, kif kont qed ngħid llum għandna minn item 2 sa item 5 tal-agenda, huma riżoluzzjonijiet relatati mal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli u preżenti il-Ministru l-Onorevoli Galdes minn numru 6 sa numru 11 huma relatati ma' trasferimenti ta' proprjetà li kien ser jippreżentahom il-Ministru Clifton Grima illi talab li niskużah u għal daqstant wara li innestu items 2 sa 5. Inku qed nipproponi illi naġġornaw għal nhar it-tnejn fl-erba' nofs biex inkomplu l-aġenda minn item 5 sa item 11. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet u jekk il-Ministru jkun jista' nagħmlu kuntatt miegħu wkoll. Nibdew item 2. Riżoluzzjoni dwar trasferiment art fil-fgura lill-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli. Tlob l-Onorevoli Ministru Galdes sabiex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu lil dan il-komitat.
Billi domanda all-akkomodazzjoni affordabbli qiegħda tiżdied għal daqstant il-Gvern ta' Malta u l-Arċidjoċesi ta' Malta laħqu ftehim lura fl-2022 sabiex jissieħbu flimkien fil-ħolqien tal-ewwel Fondazzjoni tal-Akkomodazzjoni Affordabbli f'Malta. Billi mill-bidu net din il-fondazzjoni daħlet f'taħdidiet ma' l-awtorità djar sabiex tassisti lill-awtorità tilħaq il-miri nazzjonali rigward il-provvista ta' akkomodazzjoni affordabbli għal dik il-faxxa medja ta' persuni li għandhom aktar ieħu wassi minn dak li jippermettu l-parametri tal-eliġibilità u tal-akkomodazzjoni soċjali, iżda dak l-istess ilieħ ma jippermettilhomx li jakkwistaw dar fis-suq residenzjali lokali jew isibuha diffiċli ħafna biex ilaħqu mal-kirijiet medji fil-maġġoranza tal-lokalitajiet f'Malta. Billi l-awtorità djar hija tal-ferma li l-kollaborazzjoni stretta mal-Fondazzjoni għall-Akkomodazzjoni Affordabbli toffri vantaġġi kbar u billi hija konsapevoli li din skubija tista' twassal sabiex jintlaħqu parzjalment il-miri tal-Gvern għal termini tal-proposta tal-manifest elettorali 625 hija disposta li tassisti billi toffri kull porzjoni viabilità art fil-possess tagħha li tista' tiġi utilizzata għal skopijiet ta' akkomodazzjoni affordabbli b'tali mod li l-potenzjal sħiħ tagħha jkun jistgħu dawn il-benefiċjari tal-Fondazzjoni. U billi l-awtorità djar għandha fil-possess tagħha medda ta' art ġewwa l-fgura magħrufa bħala tal-Pat li tkejjer madwar 4,200 metru kwadrat li tmiss ma' tramuntana mill-punent ma' proprjetà ta' terzi li jżorġu fuq it-triq dejma triq San Xmun u triq Saq ix-Xemx u l-Qamar u li għandha faċċata fuq in-naħa tal-punent li sorġi fuq triq il-Karmnu u fuq in-naħa tal-punent fuq triq id-dejma u fuq in-naħa tat-tramuntana fuq triq ix-Xemx u l-Qamar u qiegħda tiġi markata bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sita u nannessa. Hija markata bħala dokument FAH1. U billi wara t-tmim tan-negozjati bejn il-Partit l-Awtorità Djar u Fondazzjoni l-Akkomodazzjoni Affordabbli, laħqu ftehim li trasferixxu l-art deskritta fil-paragrafu preċedenti permezz tal-mudell tal-enfiteusi ċens perpetu affadu fur tal-Fondazzjoni fejn l-Awtorità tibqa' żomm id-dominju directum fuq l-art li kif rifless ta' bozz tal-kuntrat pubbliku maqbul bejn il-partita u nanne s-submarkat bħala dokument FAH2. Dan il-modell jagħti lok li min-naħa tagħha il-fondazzjoni mhux biss tifdi ċ-ċens iżda ikollha li jgħid ukoll li titrasferixxi dominium utilha tagħha billi tofri trasferiment ta' subenfiteusi sub-ċens temporanju lill-terzi għal skopijiet ta' kemm ta' żvilupp tal-miglioramento tal-art u sussegwentement anke l-okkupazzjoni residenzjali tal-appartamenti l-garaxxiet li ġew mibnija minn persuni eliġibbli. Id-drittijiet ta' skonverżjoni ta' subenfiteusi temporanju fuħed perpetwu u l-eventwali fiddi ta' subenfiteusi perpetwu mill-awtorità djar jew mal-fondazzjoni jew jekk din kulla qed tdiet min-naħa tagħha jista' jingħata limitatament lill-persuni naturali li jkunu eliġibbli għall-assistenza skont il-parametri tal-fondazzjoni li jgħixu fil-fond għal mhux anqas minn 20 sena u li jkunu dejjem ħalsu s-subċens b'mod puntwali. U li ma jkunux kissu l-ebda kondizjoni tal-kontrat pubbliku li bieħ ikunu akkwistaw l-jeddiet tagħhom. U billi fil-kasta dell-art fuq żgura l-autorità diġà inkorriġi spejjeż relatati mal-iskavar tas-sit u qed jiġi maqbul l-imma spejjeż se jiġu risarċiti mill-fondazzjoni miqlieħ ta' kull trasferiment ta' appartamenti jew garaxxiet favur terzi u għal daqstant l-autorità u l-fondazzjoni qegħdin jaqblu wkoll li l-autorità għandha tittutela d-drittijiet tagħha permezz ta' ipoteka speċjali fuq din l-art li ma' ipoteka trid tiġi ridotta ma' kull pagament li jsir biex jiġi salda dan id-debitu. Għal daqstant wara li ġie meqjus mill-interess pubbliku ta' dan trasferiment u l-eventwali żvilupp, l-awtorità djar ikkonsidrat li huwa ġustifikabbli li jsir trasferiment dell-art a favur tal-fondazzjoni tal-akkomodazzjoni bil-kondizzjoni deskritti preċedentement. Illi il-korrispettiv finanzjari għal dan il-trasferiment ġie maqbul fil-valur ta' 33,506 euro li jista' jitlaq għal 39,314 euro. Jekk il-fondazzjoni tagħżel li tuża parti tas-sit li huwa riservata skopijiet kummerċjali jew tal-komunità. Dan il-korrispettiv jitħallas fil-forma ta' ċens annwali favur l-awtorità. Billi l-autorità tifhem li fil-perjodu inizjali ta' kostruzzjoni li m'għandux ikun itwal minn 3 snin mid-data tal-eżekuzzjoni tal-kuntratt pubbliku l-fondazzjoni mhux se jkun qiegħda tirċivi l-ebda qlieħ mill-proġett tal-akkomodazzjoni affordabbli u qiegħda taċċetta li toffri moratorju li jkopri dan il-perjodu bil-pagamenti sospiżi fi żmien tal-moratorju li sussegwentement jitħażu b'mod arretrat mill-fondazzjoni. Il-fondazzjoni apparti l-as tal-korrispettiv deskritt aktar fuq qiegħda tintrabbad fost affarijiet oħra li tieħu fuq għal kwalunkwe obbligu ta' manutenzjoni tiswijiet kif ukoll tkopri l-ispejjeż notarili amministrattivi relatati ma' trasferimenti. U billi l-artiklu 31 subartiklu C tat-taqsima tal-adwa l-artijiet tal-Gvern kapitlu 573 tal-Liġi ta' Malta huwa maħsub li l-art li tkun proprjetà tal-Gvern jew amministrata minnu tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fissejħ fil-waqt ta' trasferiment. Billi huwa xieraq li trasferiment fuq imsemmi jsir skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati. Għalhekk huwa b'dan ir-rożolut illi jsir trasferiment lill-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli ta' porzjon tard li tkejjel 4,200 metru kwadrat, 4,200 metru kwadrat. Fl-inħawi marufa bħala tal-patri ġewwa l-gura immarkat bil-kulur aħmar fuq il-pjanta tas-sit annessa u markata bħala dokument FAH1 skont il-pattitu l-kondizzjoni timsemmijiet rabbozz hawnhekk annessa u markat bħala dokument FAH2. Mela. Nista' nagħti spjegazzjoni?
Grazzi, jien naħseb li dik kienet spjegazzjoni wkoll. Apparti minnek. Apparti riżoluzzjoni formali jekk tħoss li għandek x'tispjega iżjed issu huwa ċans qabel ngħaddu għal mistoqsijiet.
Dawn il-mozzjonijiet ħalli ma noqgħodx nagħmel spjegazzjoni għal kull waħda minnhom ġew mill-ħsieb oriġinali li konna waqqafna l-fondazzjoni tal-akkomodazzjoni affordabbli lura mal-Knisja fl-2022 fejn hawnhekk qed ngħaddu erba' artijiet. Li minnhom il-fondazzjoni għall-akkomodazzjoni affordabbli se tiżviluppa għal skop ta' bejħ imma affordabbli għaż-żgħażagħ li ma jistgħux jixtru jew inkella ilaħqu mal-prezz tal-proprjetà minħabba l-inkam li għandhom. U allura ġala darba l-ħsieb oriġinali kien il-fondazzjoni titwaqqaf b'dan l-iskop minflok jagħmel kollox il-gvern kif kien qabel u allura nitfgħu id-dejn kollu tal-pajjiż fi problemi anka finanzjarja għaliex ma jistax jiddejjen il-gvern, hekk ħadd tiddaħħal is-sistema mal-privat fejn il-privat flimkien mal-fondazzjoni jiżviluppaw dawn il-proprjetajiet. Biex imbagħad ovvjament il-fondazzjoni tbieħhom et biħom bi prezzu kol affordabli lil min ikuni kwalifika għal dawk l-appartamenti u sussegwentement kollu kol ċens il-persuna li kun ħajixtri dak l-appartament għal numru ta' snin li jista' jinfeda wara numru ta' snin. L-iskop huwa li nilħu l-mira tagħna li konna fuq is-suq issa bi prezzi ta' affordabli numru ta' appartamenti li jgħinu l-familji li ma jistgħux jilaħħu mal-prezzijiet tal-proprjetà illum. Din hija parti mill-proposta tagħna fil-manifest elettorali, issa wasanna fl-istadju fejn ħajħorġu tenders mill-fondazzjoni għall-bini tal-komplamenti dawn l-artijiet, dan huwa l-ewwel lott artijiet li l-gvern qed jgħaddi l-fondazzjoni, na meta waqqaft il-fondazzjoni tal-akkomodazzjoni affordabbli kont mort tant l-arċis of preżenti. Kont labtu li jassisti bħala il-major players li għandhom l-aktar artijiet li għal-Knisja u anke l-Istat, li nsibu modell ekonomiku li jista' jaħdem għall-pajjiż biex niprovdu provvista ta' appartamenti biskop soċjali affordabbli imma li jkunu jistgħu jinxtraw miż-żgħażagħ u first time buyers li għandhom diffikultà wkoll mal-banek biex jilħu l-prezz tal-proprjetà. Illum qegħdin natwawa b'mod ġifiri implementus. Fejn hawnhekk għandna din il-mozzjoni ħankun qed ngħaddu dawn l-artijiet lill-fondazzjoni li bihom ħajkunu żviluppati dawn l-appartamenti.
Grazzi Ministru Galdes, mistoqsijiet mill-membri tal-Kumitat. L-Onorevoli Karabot.
Grazzi. Anka biex ngħaddu ma ngħidlek kumment ġenerali għal dawn il-kwistjonijiet. Fir-rigward tal-fondazzjoni trasferiment li għaw mal-fondazzjoni pal-oppozizjoni bil-fors illi meta tiġi għall-għajnuna ta' akkomodazzjoni soċjali ser tkun edha tappoġġa kwalunkwe inċentif sabiex wieħed jgħin dawk is-sitwazzjonijiet illi huma preżentement fis-soċjetà tagħna u naħseb huwa l-oneru fuqna bħala l-politiċi li fuq kwistjonijiet bħal dawn naqblu l-koll flimkien sabiex ngħinu lill-persuni li verament għandhom bżonn l-assistenza sabiex jilqaw u jaħdmu kontra l-sfidi li l-ħajja qed toffrilhom il-ġurnata. U għaldaqstant fir-rigward ta' dawn l-erba' items qed ngħid, mhux sempliċement biss fuq dan l-ewwel item tal-gura, l-oppożizzjoni ser tkun qiegħda tivvota favur. Ovvjament, proċeduralment ridu nagħduhom wieħed wieħed. L-unika ħaġa jekk ma jimpurtax għandna xi domandi ta' kjarifika aktar milli xejn. Ma nafx jekk nistgħinniex nagħmlu d-domandi ħafna minnhom huma japplikaw across the board. Bil-permess tal-komitat nagħmel domandi għandi xi domandi partikolari dwar proġetti partikolari, però naħseb jekk għaw il-qbil u għan ressaq din il-sugġeriment kemm nikkjarifikaw ċerta domandi ġenerali li japplikaw għall-erba trasferimenti kollha. Però bil-permess
tista' tkompli.
Tajjeb. Mela, sempliċi l-ewwel domanda b'mod ġenerali li japplika l-kollox. Mela, qegħdin ngħidu li ser ikun hemm trasferiment ta' art bil-ħsieb li fl-aħħar mill-aħħar jittellgħu blokk ta' bini għall-akkomodazzjoni. Meta qed ngħidu ser jinbnew il-bini tal-akkomodazzjoni, fl-aħħar il-persuni li ser ikollhom ser jingħataw dawn il-proprjetajiet jistgħu jixtruhom b'titlu definittiv għalihom, jew inkella ser ikun hemm xi rabta ta' mod li fl-aħħar mill-aħħar it-titlu jerġa' jirritorna għand il-fondazzjoni. Naf li domanda iktar legali milli xejn, però.
Ministru Galdes?
Hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu f'appartamenti li ser jinkrew. Hawnhekk nitkellmu fuq dawk qabel konna ngħidhom il-kopija rajjes. Illum ma tantx għadhom vigur għaliex qed naraw anke mill-istatistika li 50% qed jixtru waħedhom in-nies m'għadhomx rajjes. Jiġifieri it-target huwa li nittu dawk il-faxxa ta' nies li jridu jixtru imma mhux qed jaslu minħabba l-lom tal-banka xi tihom pereżempju 150,000, 160,000 u allura bil-ammont li tihom il-bank mhux qed jilħu l-prezz tal-proprjetà. Aħna ħantuhomlhom bil-prezzijiet is-sussidjati. L-idea l-gvern huwa joħroġ l-art kif kien jagħmel anke fil-passaġġi li saret kemm minn darba. Il-prezz ikun is-sussidjat għaliex qed tintuża l-art biex aħna nagħmlu l-prezz iktar irħas tal-appartamenti, aħna qed nitkellem il-fondazzjoni issa. Il-fondazzjoni ħadd tieħid ċens, ovvja għandha ċens perpetu, l-kuntrattur ħadd għaddilu ċens temporanju sakemm ma jibni, u mbagħad irid jorbot skont il-fondazzjoni lil min ibih skont il-lista ta' nies li japplikaw li kwalifikaw minħabba l-inkam li għandhom. Wara li jkun ovvjament xtraw dawk l-appartamenti għandhom ċens li li titħallas jidilli għax 20 sena. Mbagħad wara 20 sena jistgħu jifdu dak iċ-ċens u allura issir id-dar freehold minnaħa tagħhom. Qabel kienet prassi komuni li meta tixxi proprjetà tal-gvern kien ikollok ċens fuqha u mbagħad ma' żmien tifdies. U dan l-istess kunċett. L-idea hija li l-art waħda qed nibgħatu messaġġ li l-art għandha valur. U allura inti meta l-gvern jgħaddi l-art dil-mentalità li kollox b'xejn tittinqata. Imma aħna tintulek għal skop soċjali, tintulek bi prezz nominali, birħas mis-suq, imma ħikollok ċens xi tħallas. Biex inti l-gvern iżhom il-fondazzjoni f'dak il-każ iżhom il-valur tal-art li juta għal skop affordabbli marbut ma' dan il-proġett. Fuq numru ta' snin mbagħad ovvjament issir tiegħek wara li tifdi dak iċ-ċens u allura m'għandix kollok.
Jiġifieri il-persuni follow-up question ma jimpurtax.
Mistru l-onorevoli
forsi sa sentejna ħressa naħsibta. Mela, meta f'rigward tal-follow-up. Sorry, posta biex nitzikak ftejt jiena ħalli nqajmu minn hemm naqgħu m'edax. Ovvjament tajjeb niċċajta bejni. Mela, fuq din il-kwistjoni, biex nara defenzjaw. Meta qed ngħidu il-persuni eligibbli ser ikollhom ċens temporanju ta' 20 sena ser ikun trasferit lilhom lill-applikanti jew le?
Nispjega. Aħna l-lum qed napprovaw ċens perpetwu l-fondazzjoni.
Mela, mhux qed nitkellmu fil-fondazzjoni.
Ħanispjegalek kif ħa taħdem. Aħna qed napprovaw l-art ċens perpetwu l-fondazzjoni. Il-fondazzjoni ħadd qabbad building design b'tender mal-privat biex jiżviluppa aspejjeż tiegħu, jiġifieri l-flus qed joħroġhom il-privat mhux il-gvern u lanqas il-Knisja. Fuq dik l-art numru ta' appartamenti maqbulin bi prezzijiet affordabbli. Ġiviri da ta' l-ispiża tal-art u jrid joħroġ l-ispiża tal-bini.
Okay.
Once li ovvjament il-kontrattur ikun bena, meta jiġi biex ibieħ, il-fondazzjoni ħad tidħol miegħu biex ibieħ skont l-għażla ta' lista li kollha hi ta' min huwa eliġibbli għal dawk l-appartamenti. Meta ovvjament isir il-bejħ ħa jkun hemm ċens fuqha għal dawk l-applikanti li jkunu xtraw fuq numru ta' snin li jista' jinfeda wara 20 sena.
Ma' dil-kondizjoni tal-fidi ser tkun fuq il-kontratt pubbliku.
Fuq il-kontratt pubbliku.
Ok, le dik il-kondizjoni minn fejn ħadd toħroġ. Mhux hekk kux tramite skema.
Ma wara numru ta' snin u mbagħad jista' jinfeda. Jista' jinfeda minn
jinfeda. Le li qed ngħidu l-kondizjoni tal-fidi ser tkun fuq il-kontratt pubbliku. Mhux tramite xi skema.
Le kontratt pubbliku. Meta daw l-appartamenti jinbiegħu.
Oret, ok.
Hemm iżjed mistoqsijiet l-Onorevoli Żammid.
Meta qegħdin nitkellmu fuq prezzijiet affordabbli u dawn il-kundizzjonijiet. Kif il-fondazzjoni qiegħda tintrabat illi iżżomm, ġifieri daw il-kundizzjonijiet huma diġà stabiliti meta nitkellmu fuq prezzijiet affordabbli, diġà saru xi eżerċizzji illi jindikaw l-ewwel ħaġa il-proġett per se ikunx sostenibbli. U t-tieni huwa jekk fl-aħħar mill-aħħar din l-iskema tistax taħdem u titħaddem. U t-tieni mistoqsija jekk ma jimpurtax hija dwar element kummerċjali. F'dan il-każ tal-vgura, u nimmaġina anke f'oħrajn, hemm partijiet illi jistgħu jew huma kummerċjali. F'dak il-każ dawn kif ħajżewġu ġo dawn l-iskemi. Grazzi.
Grazie a voi, Mr. Galdes.
Mr. Sia interessanti, onorevoli. Sar studio fuq kull sit. Hawnhekk ġifieri ma ġejniex badna u tajni għamlu mbagħad jagħmlu li jridu. Il-fondazzjoni nefqet il-flus, qabdet il-periti apposta, qabdet esperti ekonomiċi li jagħmlula rapporti, raw il-prezzijiet li jistgħu joħorġu fuq is-suq li jkunu qegħdin naspiraw li jkunu 30% inqas mill-ammont li hemm fis-suq, ġifieri ħansib eżempju hekk ta' fuq ġifieri. Jekk tri bedrum ikun jiswa 250,000, hawnhekk ħanħorġuh 30% inqas. Finished qed nitkellmu fuq proprjetà finished mhuwiex shell form, finished. U l-iskop wara li ovvjament jinħarġu dawk il-prezzijiet, il-kuntrattur ħajkun marbut bil-prezz li jrid ibih. Ġifieri meta tieħu tender ħajkun hemm ukoll il-prezzijiet maqbula mal-fondazzjoni li aħna tiġanna l-istudji tagħhom u allura din mozzjoni torbot anke l-fondazzjoni li joħorġuhom bi prezzijiet irħas mis-suq bliskop li nħu dik il-mira. U allura mbagħad minn hemm ħammor ukoll għall-parti l-oħra, l-parti kummerċjali tista' tkun ukoll tantrojtu għall-fondazzjoni għax l-iskop wara tal-fondazzjoni li tagħmel ftit ilieħ il-fondazzjoni, ma mbagħad terġa' tinvestija f'affarijiet li huma soċjali u affordabbli. L-iskop tagħha huwa l-gvern għandu 50% mill-fondazzjoni. L-Knisja għandha 50% wkoll. L-Knisja sal-lum għaddetilna konvenġu għall-Kirkop li l-ħsieb tagħha huwa li niddiskutu mal-Knisja li tgħaddu wkoll xi ħaġa soċjali fuq kollox għax nitkellmu fuq proprjetà li l-Knisja tixtieq tagħmel użu soċjali. Jiena l-Arċisqof kien tkellem miegħu kien qal lilna sma għalilna aħna nixtiequ nikkontribwixxu għal dal-proġett biskop wieħed. Meno kieze più case. Kien qal li l-iskop tiegħu kien waħda li l-Papa Franġisku kien qed jitkellem fuq isma' fuq djar. Mhux qed jitkellem fuq l-bini ta' knejjes aktar. U allura aħna kien ideali li żewwiġna dal-proġett li bejn l-Istat u l-Knisja kif diġà mas-santa sede diversi kollaborazzjonijiet fuq l-artu hekk. L-iskop tagħhom li jmur xi ħaġa soċjali llum affordabbli hija xi ħaġa li lemm is-soċjali imma affordabbli wkoll għandha mezz soċjali wkoll li tilħaq in-nies li jkollhom id-dar tagħhom u li jixtru d-dar tagħhom. Allura dal-proġett ħajmur dak l-iskop. Issa ovvjament qed ikun hemm partijiet kummerċjali iva. Aħna qed nikkunsidraw f'postijiet minnhom jista' jkun hemm pereżempju xi parti kummerċjali li tintuża l-proġett bħala leħ l-fondazzjoni li terġa' integra fosshom xi gymnasium jew kellha xi klinika li tista' titħaddem u tkun tajba l-komunità. Imma dejjem biskop soċjali. Mhux l-iskop li tiġi spekulata. L-iskop li tkun kif għamilna per eżempju proġetti tal-Malita, daħħalna l-element ta' public health clinics dak il-kunċett qed imur iktar li jagħmel sens speċjalment biex ikun għall-komunità. U allura minna l-fondazzjoni tista' ddaħħal x'introjtu ta' kirja f'dawk il-posti mhux se jkunu ħafna, l-idea hija li jkollna aktar appartamenti, imma ħajkollok numru ta' posti jistgħu jintużaw.
Żewġ domandi li volet uħra. Fuq l-aħħar komment li qal il-Ministru, li ħankun again b'mod legali domanda. Legalment il-garanzija li l-fondi kummerċjali ikunu għal użu skop soċjali. Minn fejn toħroġ?
L-istatut tal-fondazzjoni u anka li huwa parti mill-gvernu parti minna wkoll l-Knisja, l-iskop jirbota l-fondazzjoni li dak li ddaħħal terġa' tinvestih f'affarijiet.
Ġi l-kummerċjali se żommet titlu l-fondazzjoni?
Aħna jekk ħantu ċens fuq xi ħaġa kummerċjali li tħallas il-kirja l-housing abbażi ta' u hija dawnhekk stabbilita kemm tkun ir-rata ta' ċens marbuta mal-partit kummerċjali. Imma l-fondazzjoni irdu ntuha kif hija l-kari. Kif hija pereżempju l-Karitas. Il-Karitas aħna għadna kemm qed nagħmlu biċ-ċart magħhom li mhix tal-gvern hija tagħhom. U qed ninvestu magħhom għal dawn li jkunu extra gedicts li jgħaddu mill-kors. L-idea li nżewġu il-Karitas hija tal-Knisja mhux tal-gvern, imma nipprovaw nġonġu l-programmi flimkien. U allura l-istess il-fondazzjoni kull introjtu li ħadd tagħmel trid tinvestih darġa' lura fil-ħin.
Okej, jien qed ngħid għall-użu tal-fondi kummerċjali.
Fondi kummerċjali f'liema sens, ma l-fondi kummerċjali mhux ġej minn għandha. Aħna l-fondi kummerċjali ntuha 300,000 euro fis-sena għall-amministrazzjoni. Il-fondi kummerċjali tingħatu lill-fondazzjoni huma l-artijiet biss. Issa il-flus biex jinbnew dawl joħorġu mill-privat. U l-privat jagħmel ix-xer profit tiegħu li jrid jagħmel bil-fors by tender. U mbagħad ovvjament minn dak li jifdal il-fondazzjoni ħad tkun qed tagħti bi prezz iktar baxx mis-suq dawn appartament.
Jiena l-aħħar domanda għandi. Fuq proġett partikolari tal-fgura, fuq il-ħames paragrafu fejn hemm dix-xogħlijiet ġabdew tal-iskavar tas-sit. L-ewwel waħda hi għalfejn saru mill-awtorità mhux mill-fondazzjoni. Kemm tina ta' spjega sempliċement ħabba biex tkun kjarifikata minħabba l-mozzjoni. U t-tieni jekk hemmx idea ta' kemm dispjes jammontaw u x se jkun hemm qed nassumi se jkun hemm trasferiment fis-sens.
Arħan lek l-idea tal-fgura tal-patri kien telaq bl-iskop li nagħmluh b'kirjiet affordabbli. It-tenders telgħu madwar 10 miljuni għall-gvern. Investejna diġà miljun euro fi skavar. Hemmhekk dak is-sit partikolari instab. ħanajdu hekk arkeologikament f'dalijiet storiċi ta' certi miżammit. U allura kellu jinbidel totalment il-proġett minħabba li daħlet is-sovretendenza, aħna fid-dover du nieħdu ħsieb anke l-patrimonju nazzjonali tagħna u kellna nbidluh radikalment. Ovvjament ma kienx jagħmel sens għall-awtorità li tibqa' tibniħi meta għandna dan il-mudell. L-ewwel nett anke l-uġigħ ta' ras fil-procurement qed nevitaw allura iktar jista' jimxi l-proġett permezz tal-fondazzjoni għaliex is-sistema tagħhom tkun differenti. U t-tieni nett jagħmel sens li dan il-mudell sewwa huwa mudell tajjeb li nattargetjaw sezzjoni ta' partikolari ta' nies li ovvjament qegħdin jitolbuna li nagħmluhom din in-niċċa partikolari. U allura hemmhekk żidna l-units hemmhekk hemm xi 110 li tiżviluppa l-fondazzjoni b'dak l-iskop. Inutli l-gvern ikompli jinvesti f'tenders ta' proprjetà li mbagħad jista' jutilizza għal skop affordabbli u soċjali. U iddeċidejna li mmorru li dik is-sajt tkompla mill-fondazzjoni biex tkun waħda minn dawk il-mili. Ma dawn irid inġib numru ta' artijiet oħrajn. Ovvjament aħna dawn huwa l-bidu. U allura l-bidu għall-fondazzjoni biex tkompli tibda tiżviluppa. Kif tiqbad il-proġetti jibdew mixin, dikben ħajħsibu ħajati numru ta' artijiet oħra li dejjem inħu l-mira ta' 500 unit li ħajkun qiegħed joħroġ fis-suq għall-beħ. Fuq il-pjanta, kif kien isir, ovvjament, matul is-snin, bl-iskop li noħorġuha maż-żgħażagħ. Il-valur ta' xiex? Xi miljun, xi miljun, xi miljun. Xi miljun ġew investiti dilli? Miljun kemm? Iċċekkja. Imma skorrejna l-miljun sew.
Jekk tridu jersaq, ma ngħid identifika ruħu.
Kem kienet nefqet l-autorità s-sa?
Mela, Dr. Stefan Kutajer, fissem il-fondazzjoni. Mela, fil-klausula 5.3 tal-abbozz ta' trasferiment ta' ċens, hemm sezzjoni li bl-Ingliż intitolata Refund on Incurred Costs. Mela, 5.3. U dan il-klausula tispjega kollox, għaliex. L-ewwel nett l-ispejjeż kienu jammontaw għal 2,600,000 euro u wkoll tispjega kif dawn ħajġu riżarċiti. Mela ħajkun hemm l-ipoteka. Paġna fuq fl-abbozz innifsu paġna 15 taċ-ċens flatti tan-notar Marco Burlo. Scusani. 5.3 Refund on incurred costs. E at 8.3. Ma l-istess, ma l-istess wieħed.
15.8.3 aħna għandna u l-sab refund on incurred costs.
Refund on incurred costs. Ma l-fgura costs li huma dawn l-ispejjeż tal-iskavar.
Li qed ngħid biex inkunu ċerti li għandna l-kopja finali. Xi ħadd approva biex mhux jerġa' jiġi quddiemna.
Xogħlijiet ma tfadalx isiru.
Le.
Il-5.3.
Qed ngħid li mela jidher li Dr. Kutajer għandu kopja differenti minn dak li għandna aħna. Jiena qed ngħid biex il-kumitat japprova il-verżjoni finali xi nkella jkollu jerġa' jitlaq quddiemna jkollna.
Għandek raġun.
Proċedura sħiħa.
Onorevoli. Ma jien għandi tliet kopji tal-aħħar verżjoni. Forsi nista' għandna kopji oħrajn. Għax taqbes minn 5.17 għal 8.2, hemm jisu żball tipografiku naħseb. Però trid tkun 5.3. Mela. Mela. Na, nista' nofri tliet
8.3 għal 8.2.
Ija, mżbal għal topografiku fil-numri.
5.2
namlu verbali.
l-ar jekkem xi korrispondenza f'xi kundizzjoni li tagħmel indikazzjoni għal subartiklu, eh?
Le eżatt.
Aw sub klawżola insomma mhux artiklu.
Mela, s-fjossa fil-verżjoni li għandi jen, jizom dawk il-problemi ma rizolti.
Page 21, 11.5 għandi, nothing in this clause 8, ma jmurx hija referenza ħażina.
Le, fil-page 21 jgħat tajbom bad.
Le, jgħat najt, ġibt eżempju ta' wieħed fejnem klawżola li ta' għamil cross-referencing għal klawżola oħra, u jkun hemm numbering ħażin.
Naqbel. Mela, naħseb li nistgħu nofru at this point huwa. Nista' ntik il-kopji, għandi erba' kopji. Li dawn żguru ma tajbin bin-numbering it-tajjeb għandna xi kopji neqsin però. Mhux in-numbering biss tiegħu midreġi.
Għana ti eżempju. Page 15, 8.3.2 fil-verżjoni li għandijen. Għandi cross-referencing għal preceding clause 5.3.1 li ma teżistix fil-verżjoni li għandijen.
Għalek, mela din hija l-verżjoni li nidlu għandar.
Dawk wieħed għandna?
Numbering, mhux bidu.
Ejwa, marret iċeddu l-kontrat ta' Għar il-cross referencing dik biss li u l-kontenut huwa l-istess. Anka f'daw li għannissa, li ta' nissa? Għamlu għan xilka saħja, biex nuqa għetin durbi għetin bat juqas nidur
l-għal-għal-għal. Anka f'daw li għajar terġa diġi ċirkulata l-verġuni, tajba u jaddu mandej ma l-komplement ta' meta l-komitat jirġa ġurnu. Għaxib li kull. Għaxib li kull membru għandu ikollu l-ħinjer ġenera kontrat.
U bizbis wasal fil-raba paġna tal-ewwel kontrat, kieku fadar klek kontrat joħra xina mill-istel.
Onorevoli.
Kivi, għal-reġi. Jemu xassajt skolla?
Tassajt skolla, Ivo. Għamlu did wieħed. Did fi għamlu l-erba saħti.
Kull item tal-agenda għana ġismu?
Le, dakax jen kienem klawżoli speċjali għal sit A.
Ma xkienna dwar rizoluzzjoni numru 3, ta' ministru, ħansibu l-istess diffikultà?
l-aħħar verżjoni li ċirkulajt iktar kmin il-lum.
Il-membri tal-kumitat irċivew l-informazzjoni, numru ta' ġranet ilu biex kuħadd ikollu ċans jara. Jekk dik inbidlet u ma wasli ċant il-membri tal-kumitat, jiena nitlob li nerġgħu niltaqgħu meta kulħadd ikollu ċans numru ta' ġranet biex
grazzi.
Efem, ma ħsibx li dan huwa l-mod kif niddeċiedu. Iġbi, ikkonfermaw li item 3, 4 u 5 għandu l-istess problema. Jekk hemm l-istess problema, inkomplu nhar it-tnejn.
Jiena kemm niċċa rapport. Anka, mela, politikament min hija ċara, l-oppożizzjoni m'għandha l-ebda oppożizzjoni għal dan. L-unika ħaġa hija għaċ-ċertezza speċjalment legali li qed napprovaw dokument pubbliku. Toħodix hekk, imma ma nistax nivvota iva fuq draft work in progress watermark qas. Xi qed nagħmilha fl-oħrajn preżentati għandna l-firma. Da li preżentajtu, dan għandna l-firma. Sowa? Le, da mandu, da work in progress, draft work in progress. Imma l-annessi. L-annessi jekken. Kieku jiena naqbel maċċer, kif għall-ispeditezza u koll, għall-ċertezza aktar mill-ispeditezza.
Mela, ovvjament kulħadd qed jifhem li xi ħaġa amministrativa, però tajjeb li tiġi ċċarata, il-membri jerġgħu jirċievu mingħand il-Ministru il-dokumentazzjoni kollha in the coming hours. Ħalli nhar it-tnejn fl-erba' u nofs. Nerġgħu nibdew qegħdin l-ewwel fuq l-aġenda u mbagħad inkomplu r-riżoluzzjonijiet tal-Ministru Griema. Bi?
Mhux problema.
Naqblu? Mela jekk hemm xi affarijiet oħrajn nistgħu nġurna hawnhekk. Għal nhar it-tnejn fl-erba' u nofs. L-istess aġenda. Iva verbalizzaha għal il-Ministru Griema jkun jista' jippreparu.
Kemm nivverbalizzaw xi ħaġa bħall-oppożizzjoni mhux fuq id-dokumenti tal-housing, jiġifieri mhux fir-rigward tal-Ministru Galdes, fil-tqija tal-items li għandna fir-rigward tal-isport. Għamilna korrispond tlabna diġà naf li minnaħa tal-Ministru kellna risposta. Minnaħa tal-Ministru Clifton Griema, però ma kienx hemm komunika fir-rigward ta' jekk hemmx titli preżenti li qegħdin jokkupaw l-artijiet li ser jingħataw. Ġifieri ma jistax ħanati eżempju. Ma jistax ikollok lil ċekku FC li ser jakkwista art meta dik l-art hija okkupata b'xi titlu ieħor, innaf kirja, ikun hemm din il-kjarifika jekk hemm xi terminazzjoni ta' titli oħrajn. Dak li qegħdin nistaqsu u sabiex ikollna d-dokumentazzjoni relativa li tindika dak għal fejn mhux għadha fil-premessi. Is-soltu jkollna fil-premessi li jkun hemm l-ispjega tat-titlu li tiġi terminatu minn flok ser ikun hemm da jekk hemm ċens li qed jagħlaq jew għadu malaqx, ikun hemm dik l-ispjega. Dak li qegħdin nitolbu bħala kjarifika. Jekk jirnexxiela tasal qabel tant l-aħjar, ħalli ma noqogħdux nerġgħu nipposponu minlaqa l-oħra. L-unika ħaġa biex nagħmilha ċara għax dejjem nitkellmuha bħala politiċi. Ifhmu li meta jkollna deċiżjonijiet hekk qegħdin nirrappreżentaw gruppi parlamentari. Id-deċiżjoni ma tkunx ta' tnejn min-nies jew erba' min-nies tal-gvern, tlieta min-nies tal-gvern. Iridu nikkollaboraw mal-qija tal-gruppi parlamentari rispettivi, ġifieri ktar ma jkun dokumentazzjoni minn qabel li tasal għandna tant l-aħjar. Mhux qed nitkellem għal numbering, qed nitkellem għas sustanza.
Grazzi. Mela, grazie et na giornau l'onorevole Carabuat, l'onorevole Carabuat adda il commento tiegħu, il ministru prima se jkun informat biex ikun preparat għandna retnej. Ekku. Rakkomandat ukoll il-Ministru jġib miegħu l-Sport Malta biex ikun jistgħu jiġbu.